Добрый вечер. В Минску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет громадский редактор этого тыдня, эколог Валерий Дранчук. У доследах мы погутрим про то, как белорусы допомагаются один одному при допомозе интернету, а в нашем опытании молодые жыхары Могилева скажут, как, на их думку, интернет может допомогти людям.
Это в основном как информация какая-то. Если мне книги не помогают, где-то не могу что-то найти, то интернет помогает.
Женится по интернету, умудряется, работу находит.
Мы расскажем про дитячую книжку «Пригоды капитана Танакі», а у передаче «Барды свободы» змістер Бартосік скончить оповед про Ілону Карпюк. Усе гэта да і іншае пасля того, як мы расскажем про основные новини дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Сёння ў свеце. Израильский урад заявил, что военная операция в полосе Газы увайшла в завершальную стадию. Тем часом ведутся интенсивные перамовы об замирении помеж боками. Завтра отбудется встреча премьер-министров Украины и России для обмеркования способов развязывания газового конфликта помеж краинами. Евразвяз обвести об готовности дослать своих представников на встречу и назвал ее опошним шансом для Украины и России, каб вырашить конфликт и обновить поставки в Центральную и Заходнюю Европу. С утычками демонстрантов с полицией завершилась в Вильне демонстрация протесту супроць выкликанных экономичным кризисом плянов ураду Литвы подвысить податки и скоротить бюджетные расходы. У ходе сутычек потерпело от 11 до 13 человек, сирот яких один полициант. У Грозным прошел митинг протесту супроць дотерминового вызволения былого полковника российского войска Юрия Буданова, покаранного 10-годовым зняволением за забойство чеченки Эльзы Кунгаевой. Буданов провел у турме 8,5 годов с 10, на якія был осуджены. Войски НАТО ведут бои с талибами за стратегично важную долину на поудне Афганистану. У операции, початой 10 студеня, удельничают каля 800 войсковцев. Поведомляется, что им упершиню удалось взять под контроль центральную частку долины Балучи у провинции Урузган. И у Чехии отбылось ушанование памяти студента Яна Палаха, який ровно 40 годов назад подпалил себе на знак протесту супроть уварвания войска у советского блоку у Чехословаччину. Это был выпуск новинов, наступный про полгодины.
Менавіта праз паўгадзіны Стасі Вашкевіч яшчэ раскажа нам пра апошнія міжнародныя падзеі, ну а зараз Сергій Навумчык з аглядам беларускіх падзеяў дня.
У Беларусі адбыліся акцыі з нагоды Дня Салідарнасці. У Менску актывісты Маладога фронту былі выцесненыя з Кастрычынскай плошчы супрацоўнікамі міліцыі. Моладзевы лідар Франак Вячорка быў збіты ў шпіталі міліцыянтамі і супрацоўнікамі службы бяспекі прэзідэнта, а потым гвалтоўна дастаўлены ў ваенкамат савецкага раёну. Яму дали позву на 26 студеня, говорит Франак Вячорка.
Самое буральное, что в шпитале, где я лежал, меня сбили сотрудники неведомых мне спецслужб. Яны нечакана на очах інших пациентов уломились в мою палату, притиснули до ложка и начали выкручивать руки и ноги. Нават пробовали опрануть наручники.
Представники Беларуси запрошены до удела в газовом саммите, який скликает в Москве российский президент Дмитрий Медведев. Курс российского рубля относно американского доляра досягнул исторического минимума. На думку экспертов, падение российского рубля потягнет за собой и рубель белорусский. Ярослав Романчук, керовник науково-досведчого центра МИЗЕСа, лечит включение российского рубля в кошек валюты – помылка.
Российский рубель, который является нестабильной валютой, недренная якор-валюта. Включать ее в резервы не было потреб.
Экономический кризис усе мацнее отбивается на белорусских предприемствах. У Поставском регионе прибытковое державных предприемств амаль не засталося. Завод «Биолит» сутыкнулся с проблемой сбыту своих вырабов. Было смоков да микрохвалевых печек, которые не користаются попытом у покупников. На ільнокомбінаті говорят, что только добрый сёлетний урожай уратовал предприемство от массовых скорочений, у которых все одно чекают, когда скончится сыровина. Поставский консервовый завод днями обвешаны банкротом.
Падзеі дня ў Беларусі і звязаныя з Беларусю аглядаў Сергій Навунчык. І зараз больш падрабязна пра адну з эканамічных падзеяў, якая можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Курс расійскага рубля адносна амерыканскага даляра дасягнуў гістарычнага мінімуму. Ніколі раней у сучаснай Расіі адзін даляр не каштаваў так дорага, болей за 32 рублі паводле афіцыйнага курсу і 35 рублёў у абменніках. Ці паўплывае падзенне расійскага рубля на курс беларускага, высвятляў наш менскі корэспандэнт Владзімір Глот.
Ад пачатку новага года беларускі рубель прывязаны не толькі да даляра, як было раней, а да кошыка валют. У кошыку даляр, еўра і расійскі рубель. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка лічыць, падзенне расійскага рубля пацягне за сабою і рубель беларускі.
После этой девальвации российского рубля у нас должна тоже произойти автоматически девальвация. То есть он должен пойти где-то уже на 2700-2800. Вот если это не сделаем, то опять становится экспорт в Россию менее прибыльным.
Ярослав Романчук, кіраўнік навукова-даследчага центру МИЗС, лічыць, уключение российского рубля у кошик валют – помылка.
Российский рубель, який з'являється нестабільною валютою, дрэнна якар валюта. Включаць яе ў резервы не было патрэб, тому што гэта азначае, што мы не дабіваемся стабільнасці, а просто выконуем некія палітычныя мэты. Расійскі рубель і далей будзе зніжацца, тому што скончылася рай нафтавай Расіі, і таму будзе менш прыток валюты, і калі Цэнтральны банк Расіі будзе дабрукваць грошы, то безумоўна расійскі рубель будзе танець. На беларускі рубель гэта будзе таксама мець негатыўны ўплыў, тому што мы таксама будзем вельмі моцна пад рызыкам стаяць дэвальвацыі далейшай беларускага рубля, і гэта не забяспечыць там стабільнасці.
Леанід Заіка тлумачыць, цяпер экспарт беларускіх тавараў у Расію становіцца менш выгадным, а імпарт адтуль наадварот прыбытковым. Але разлікі на тое, што там можна купіць нешта танней і на гэтым разжыцца марнае.
Любая страна, она все-таки заинтересована в том, чтобы продавать, а не покупать. Тут даже сам лично, если ты много накупишь всего, а ничего не продашь, то будешь сидеть с кислой физиономией. Произвели, продали, это хорошо. А если просто купили, а за что потом деньги получать? Поэтому экспорт. Экспорт решает все.
Ярослав Романчук, поделяя думку коллеги.
У нас сегодня контракты с Россией по газу, по нафте, основные наши гандлёвые позиции в долярах. Тому это, по сути, ну, мало что значит, потому что девальвация белорусского рубля означает, что на того, как купить одну из того же колькость нафты альбо газу, треба больше доляров купить, альбо больше рублёв тримать внутри краины. Можно гнаться за короткотерминовыми некими выгодами, але в долготерминовой перспективе стратегично нам вельми важно отримать стабильную предсказальную валюту. И тут треба говорить не про то, там, як там ну, сегодня купить, как завтра перепродать, а как инфляция была до 3% в год, а не 15%.
Российские эксперты не выключают, что до конца зимы кошт одного доляра дорасте до 40 рублей.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
У Менску цяпер 22 гадзіны і 8 хвілінаў, і неўзабаве мы пагутарам з нашым сённяшнім госцем, эколагам Валерыем Дранчуком. Але спярша яшчэ адна бягучая падзея. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна і галоўны рэдактар газеты «Народная воля» Йосиф Сярэдзіч, а таксама галоўны рэдактар «Камсамольскай правды» в Беларусі Алена Міронова афіцыйна запрошаны ўвайсці ў склад грамадскай каардынацыйнай рады ў сферы масавай інфармацыі, якая створаная саветам міністраў. Гэта першы выпадак, калі ў такі орган запрашаюць недзяржаўных журналістаў. Усе трое далі згоду. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Яшчэ 29 кастрычніка віцэ-прэм'ер Уладзімір Семашка падпісаў пастанову Саўміну аб стварэнні грамадскай каардынацыйнай рады ў сферы СМІ. Спачатку туды ўвайшлі прадстаўнікі толькі дзяржаўных структур. Цяпер у складзе рады адбыліся змены, распавядае старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна.
Наша рэакцыя на стварэнне гэтай рады была крыху іранічная, таму што туды ў тым складзе не ўвайшоў ні адзін прадстаўнік незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Ну і зараз такія змены змені. Ну, відать, це добрий знак. Ми відказали на цю пропанову становча. І сьогодні підтвердили уділ у координаційній цій раді.
Головний редактор «Народної волі» Йосиф Сярідіч запрошення прийняв без особливих ваганнів. Але лічить, що покільки рада громадська, то, до прикладу, законопроекти яна приймати не буде. Да і на агул виказався так.
Це не те питання, яке я повинен навіть коментувати. Звичайне питання, робоче питання абсолютно, яке нікого не повинно ні хвилювати, ні турбувати, ні викликати ніякі емоції. Мільйон громадських совєтів створено при різних структурах. Мільйон. І буде створатися ще. Ну і що тут такого?
Основна задача Ради, поводля постанови Сауміну, це координація взаємодіяння державних органів і громадських об'єднанняў, забезпечення правильного применення закону об СМІ, розгляд спрэчных пытанняў. Рашэнні Рады мають рекомендаційний характер. Тому старшыня БАШ Жанна Літвіна каже.
Ілюзій нема ніяких і быць не може. На сьогоднішній день ми тільки ведаем, що ця Рада буде займатися координацією взаємодіяння органів державного керування з громадськими об'єднаннями. Звісно, ефективність праці цієї Ради буде залежати від узроўню тих питанняў, які вона буде розглядати.
Ну а што тычыцца пытанняў, якія варта разглядаць, на рашэнне якіх варта ўплываць, Жанна Літвіна пералічыла наступныя.
Мы вельмі зацікаўленыя, каб гэта сталі пытанні эканамічных роўных умоваў дзейнасці сродкаў масавай інфармацыі з рознай формай уласнасці. Мы вельмі зацікаўленыя, каб эта рада ўзялася за разгляд пытанняў, звязаных са стварэннем цывілізаванага медыярынку, каб яна даказвала свой уплыў на дзейнасць інтэрнэта. Уплыў, каб гэта не быў скіраваны на узмацненне контролю, на регистрацию, на регулирование, а как бы сапраўды было содзейнічанне принципам свободы слова, привіцця этыкі журналістскай.
Старшынём координацыйнай рады призначаны галоўны редактор Савецкай Беларусі Павел Якубович. У яе складзе старшыня афіцыйнага саюза журналістаў Анатолі Мяшонак, дырэктар інстытуту журналістыкі БДУ Сергей Дубовік, прадстаўнікі тэлеканалаў, журналісты.
Расказвала Інна Студзінская. Я яшчэ раз нагадаю, што ўпершыню ў склад грамадскай каардынацыйнай рады ў сферы масавай інфармацыі, утворанай Саветам міністраў, запрасілі ўвайсці трох журналістаў недзяржаўных выданняў, у тым ліку старшыню Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанну Літвіну. А нядаўна ў міжведамасную камісію, якая мае працаваць над тым, каб прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў, таксама камісія, створаная пры Савеце міністраў, былі запрошаныя эканаміст Яраслаў Раманчук і сацыёлаг Андрэй Вардамацкі, таксама прадстаўнікі недзяржаўных структураў. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 12 хвілінаў. І неўзабаве гутарка з нашым сённяшнім госцем, эколагам Валерыем Дранчуком, які на гэтым тыдні грамадскі рэдактар свабоды. Але спярша крыху музыкі. У Менску 22 гадзіны 14 хвілінаў на хвалях начной свабоды вакальны гурт «Камерата. Агонь да нябёс». На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» быў эколаг Валерый Дранчук, кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы «Тэра-канвенцыя», і ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар, «Свабоды», добры вечар, Алексей.
Наколькі можна сказаць сёння, што ў Беларусі існуе экалагічны рух, нейкая супольнасць людзей, якія гатовыя актыўна выступаць у абарону навакольнага асяроддзя?
Мабуть, я скажу, что зеленые в Беларуси есть. Есть певная свідомість. Я так само афарбував у гэты колер. Як такого руху нема. Жаль, ён не об'єднаны, ён не структураваны, ён вельмі віртуальны. Нема ніяких, так сказать, открытых таких об'єднаных акцій, нема наступальності, нема попросту ніяких національних кампаній у оборону навакольного асяроддзі. Тому я не спеша назваць гэта рухам. Гэта некі, так сказать, заклікавыя, я б сказав, толькі прыкметы руху, і я думаю, што ось ёсць тыя чыннікі сёння у нашым жыцці, у жыцці нашай краіны, якія, магчыма, гэта можа быць гэты год, вось год, калі так у такой вот рэальнай плашчыні не праглядаецца будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Ну, ёсць некія, так сказаць, іншыя чыннікі, якія, магчыма, пабудзяць наша грамадства і створаць некія, так сказаць, пэўныя матывацыі да пратэставых такіх акцій, і тады ўжо гэта магчыма, вось гэтая свядомасць, яна неяк, так сказаць, аб'яднаецца ў рух, і гэта будзе ўжо, так сказаць, сапраўды некім рухам, я б сказаў так.
А цяпер што найперш замінае аб'яднацца? Тое, што няма нейкай агульнай праблемы, вакол якой можна аб'яднацца, ці тое ўсё ж такі, што няма нейкіх арганізацыйных напрацовак?
Так. Тое, што няма, я не скажу. Безумоўна, яны ёсць, і іх становіцца больш і больш. Мы вось на працягу той тыдня мы гэта неяк спрабавалі адсачыць. Прынамсі, я казаў, што у Беларусь паступае, так сказаць, грашовая маса, якая і робіць вось, ну, нейкую, стварае нейкую інтэрвенцыю, так сказаць, вось і пагрозы і нашаму навакольнаму асяроддзі, і нашаму краявіду. Там дзесьці нешта агалілася, там дзесьці нешта зрэзалі, там нешта высеклі і так далей. Таму вось гэтыя пагрозы, яны ёсць і сёння, іх больше, я сказаў, так. І вось гэты чыннік, так сказаць, на які масу варта было б рэагаваць, ён прысутнічае. Але ж успомнім Чарнобыль, вы разумееце, якая была вялікая беда ў нас, і гэта ўсё перанеслі вельмі ціха. Тут павінна быць, так сказаць, даследаванне некія, так сказаць, можа быць, і псіхолагаў, чаму так нацыя адрагавала на гэта спакойна. І я думаю, што вось такіх вельмі бурных выступаў, ну, вось прыгадаем, скажам, той же пасёлак Дружны, там, дзе пабудавалі, расійская кампанія ОСБЛ пабудавала і працягвае будаваць, дарэчы, 20 мільёнам асвоена на сённяшні дзень, вось гэты хімічны завод, то есть чыннікі ёсць, але руху няма. Вось, таму, зноў жа, рух гэты мусіць быць запачаткаваны, ну, магчыма, вось я падумаў зараз, што не хапае лідэра, не хапае лідэра з некай, так сказаць, ну, такой харызмы, які б павёў за сабой, які б агучыў некія праблемы, і гэтыя праблемы вось былі сапраўды падставай вось аб'ядноўвацца, збірацца ў некія, так сказаць, кааліцыі, некае апалчэнне і так далей. Вось тады гэта будзе сапраўды рух. Пакуль, напэўна, ўсё ж такі няма, можа быць, тых чыннікаў, пра якія я казаў, няма такіх, вось, яны маюць быць. Вось будаўніцтва АЭС, мне здаецца, ўсё ж такі грамадства падыме, і яно ўжо падымаецца, я гэта адчуваю.
Вось вы сказалі, што грошы, якія прыходзяць у краіну, яны нясуць за сабой праблемы для экалогіі. Недавно у американском часопісе «Нью-Йоркер» был великий артикул про одного из лидеров экологичного руху в США, и он черноскурый и спробує ладить как раз экологичные инициативы, проекты у гетто, у найбеднейших районах. И там у артикуле казалось, что, принамсі, у США, у экологичном руху, с большего люди, во-перше, старейшие за 35 годов, с высоким узровнем эдукации, с высокими доходами. І ўвогуле є сувязь. Чым багацейшая краіна, тым больш людзі звяртаюць увагі на экалогію. Можа быць праблема ў тым, што большасць беларусаў пакуль недастаткова заможная проста, каб баць пра навакольнае асяроддзе?
Ви ведаєте, напевно, це не так. Наше громадство треба все ж таки розглядати, ну, особливо, тому що тут некий особливий елемент, феномен, що до Білорусі. Ось сьогодні літерально мені телефонував з Воспалецької зони, з Туровської зони чоловік. Йон вельми занепокоєний тим, що там висікається ліс. Ви розумієте, йон почув по свободі, що я громадський редактор, і дознався там серед жихарів, яким чином со мною зв'язати. Ось раніцею у нас була говорка. Я ведаю, що гэты чалавек далёка не багаты чалавек, вы разумееце. Вось ён вольны ад таго, называем багацем, звычайна вясковы сельскі чалавек, но тым не менш ён змагаецца за прыроду. Вы разумееце?
Я разумееце, спадар Данчук, я прабачаюся, што я вас пераб'ю, але ж гэты чалавек, ён сапраўды занепакоены гэтымі праблемамі.
Так.
Але можа быць якраз праблема ў тым, што гэтыя людзі, якія занепакоеныя, якія сапраўды турбуюцца, хочуць штосьці зрабіць, але яны не могуць удзельнічаць у нейкім грамадскім актывізме, бо ім трэба зарабляць проста грошы, каб зводзіць канцы з канцамі. Менавіта з-за гэтага, што людзі, якія заклапочаныя, яны не могуць сабе дазволіць гэты актывізм, бо не маюць на яго часу магчымасці.
З гэтым я цалкам пагаджаюся, што, канешне, заклапочаны чалавек, які, не падымаючы галавы, які не заўважае ні краявіду, навакольнага асяроддзя, не заўважае таго, што там дзесьці лес пайшоў пад пілу, так сказаць, да, безумоўна, гэта прысутнічае ў грамадстве. І, можа быць, нават гэта таксама з'яўляецца ось тим тормозом і зеленого руху, і активізму, про який ми сьогодні говоримо. Безумовно, це нельга знімати з вагу, так. Я з цим згодний цілком.
Коли ви говорите про можливості протестів у білоруському громадстві, скажіть, будь ласка, а чи можливе неке співпрацівництво з владами і така ситуація, про якої влади самі будуть допомагати екологічному руху, виконувати некі потребування екологічного руху без акцій протесту?
Ну, мы пераконваемся, что супрацовничать с нашей владой вельми тяжко, и коли супрацовничать, то треба, ну, вельми и вельми обачливо, вельми остерожно. Гэта не тая пакуль улада, якой можна верыць, на вялікі жаль, але ну, пэўныя, напэўна, крокі ўзаемныя трэба рабіць, але я паўтараю, ўзаемныя. Пакуль што ўзаемных крокаў што да экалагічнай праблематыкі абсалютна ніякіх не назіраецца. Ну, вось, здаецца, сёння я казаў, ці, можа быць, это будзе далей у нашых перадачах, я маю на ўвазе свой тыдзень. Вось про тое, што ўлада зараз дзяржава абвесціла год роднай зямлі. Так, я лічу, што гэтую прапанову можна падтрымаць, але зноў-такі некім чынам перахапляючы яе, вы разумееце? То есть я згодны, ну, хай будзе такі год, але ж я ведаю, што гэты год абяцае будаўніцтва АЭС, то якая ж родная зямля, это ўжо атрымаецца не родная зямля. Таму я вось, дарэчы, сёння, напэўна, упершыню агучу, і, безумоўна, будуць адпаведныя заявы і грамадскай нашай ініцыятывы тэраканвенцыі, я думаю, да гэта далучыцца іншыя зелёныя, так што гэта мусіць быць год абароны роднай зямлі. Мы ўключаем абаронны чыннік у гэтае святкаванне, так званае. І я лічу, што тут не столькі святкаваць трэба, колькі проста асэнсаваць, на якой зямлі мы жывём, ці родная яна для нас, і ўсё мы робім для таго, каб гэтая зямля была для нас і роднай, і святой.
Спадар Дранчук, вось вы ўжо сказалі наконт будаўніцтва АЭС. Дзе баланс паміж экалогіяй і эканомікай? Многія гавораць, што АЭС патрэбная для энергетычнай нейкай бяспекі, для энергетычнай незалежнасці Беларусі, што без АЭС цяжка будзе пазбавіцца залежнасці.
Так, баланс цудоўнае слова, ён заўсёды сапраўды павінен быць, яго трэба шукаць, паразумявацца, безумоўна, паміж той і групай і гэтай, але баланс дасягаецца на падставе дыялогу. Трэба вучыцца адзін аднаго чуць. Што да АЭС, то тут парушаны ўсе прынцыпы, якія толькі ёсць, дарэчы, падпісаны, ратыфікаваны Орскай канвенцыі. Так? Вось, дыялогу няма. Дэбатаў на гэтую тэму так само не было. Их еще обещают, когда они будут, я не ведаю, уже, так сказать, как бы распочинается будовництво, так, там, кадровое питание вращается и так далее. Ну, вертаюсь до баланса. Мне кажется, что балансом должен быть разумный сенс. Вот разумный сенс. Треба шукать разумный сенс. Будовництво АЭС, я лечу, что это аніяк не вписывается у некую так, разумную модель. И, когда вы сказали, где вот этот баланс шукать, то он давно вынайденный. Это устойливое развитие. Устойливое развитие. Речь о том, что АЭС, знову-таки, згаданную мной и вами, шмат разов, так сказать, так, эта модель вельми неустойливая. Это модель, якая несе конец, якая несе апокалипсис. Потому тут навод и развах не может быть на конт того, что она нам потребна и что мы ее повинны будовать. Мы повинны шукать шляхи от ее позбавиться. И мы, дяковать Богу, наша Беларусь, и она мая вельми великий, так сказать, целый шерох тих чинников, які позволяют нам обысться без АЭС. Только для этого треба распочать широкую говорку, широкое обмеркование этой проблемы энергетичной и менавито шукать те шляхи, которые не дозволят нам стать на этот вельми рызыкованный шлях.
Я нагадаю, з нами на сувязі эколог Валеры Дранчук, і ми працягнем гэту гуторку літаральна праз хвіліну. Але спярша дадам, што ў нас у Менску працуе тэлефонаўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеі ў Беларусі і свеце.
Здесь Владимир Новогрудский. Согласитесь, что смешно звучит детский лепет дилетанта о конкретной вещи. Это я о рассуждениях малоопытного в многообразии нашей белорусской жизни Франа Ковячорки о том, кому, когда и как, по его мнению, служить в армии. И выглядят они, эти рассуждения, как оправдательный памятник собственному юношескому упрямству. И еще он себя политиком считает.
Мне не зрозуміло, для чого улада при допомозі міліції ганяється за юнаками, каб накерувати їх служити у війська. Особливо поливання йде на тих, хто приймає удел опозиційним молодівим руху. Так у минулому годі було з Железніченком, зараз об'явлено вишук Сержук Гумінський. Франа Ковячорку уже затримлювали некілька разів. Пам'ятаю, як, коли не помиляюся, 1 жнівня 1983 года на прес-конференції для журналістів регіону Росії було сказано: «У нас в армію люди відбираються по конкурсу. Матері виказують обіду, що їх синов'я не попадають в армію». Хотілося б поглядіти на таких матерок. І що ж це за конкурс, на який треба доставляти юнаков під конвоєм?
Меркаванне наших слухачоў, яшчэ раз нагадаю, нумар у Менску 266-39-52. А з намі на сувязі па-ранейшаму эколаг Валеры Дранчук. Спадар Дранчук, вы ўжо сказалі, што тое ж будаўніцтва АЭС, яно пачынаецца ўжо фактычна, бо плануецца прынамсі без павагі да Орхускай канвенцыі, якую падпісала Беларусь. На вашую думку, ці павінны экалагічныя пытанні быць сярод тэмаў, сярод патрабавання, нават, скажам, таго ж еўразвязу да Беларусі, бо еўразвяз мэтай сваёй ставіць палепшыць адносіны з Беларусю, але пры гэтым вылучае шэраг патрабаванняў, там ёсць палітычныя нейкія патрабаванні павагі да правоў чалавека, да грамадзянскіх свабодаў, але экалагічных пытанняў там пакуль што няма.
Я лічу несумненна. Ну, то, что их нема, может быть, это как бы подразумевается, это как бы черговый этап, я не могли бы быть, безумовно, хоть бы с поваги до Чернобыльской Беларуси мы пережили Чернобыль, мы пережили трагедию, вот, мы пережили наступствие великой планетарной, так сказать, катастрофы, и тому, безумовно, вот это... С пункту гледжання вось менавіта того, что мы перажылі Чернобыль, мусіў быць гэты чыннік, і ён мусіў гучаць не толькі вось конкретно датычна наступнага Чернобылю, але і наогул, да. Я лічу, што ён мусіў быць. Чаму яго няма, гэта пытання хутчэй да тых знаўцаў, якія вывучаюць вот адносіны Еўропы і Беларусі. Я ў Брусэлі не быў, на гэты конт не гаварыў.
Зразумела, давядзецца звярнуцца да чыноўнікаў. А апошняе пытанне ў нас у наступнай паўгадзіне будзе доследу пра тое, як беларусы выкарыстоўваюць інтэрнэт для нейкіх канкрэтных пытанняў, дапамагаючы ў тым ліку адзін аднаму, дапамагаючы інвалідом, наприклад. І у мене питання до вас, наскільки активісти екологічного руху використовують інтернет, наскільки він допомагає активістам руху зелених?
Дякую за питання. Это, правда, питання вельми так важне, не глядя на то, що на опошнє. Так, ось я інтернетом користаюся вельми активно і скористовую його, каб шукати однодумців, шукати сяброў, і мене знаходзяць многія менавіта праз інтернет. Ну, я лічу, што найперш гэта павінна быць рассылкі. Ось вот зараз проходит у нас, так сказать, вот такий, ну, зовем его зеленый тыдень, так, с моим уделом, и уже до, вот, до этих публикаций, которые появляются на сайте, подключились мои зеленые сябры, и они робят рассылки. Разумеете, у вас добрая функция, там есть, значит, перешли сябру, судовно. По-перше, сябру, по-другое, перешли, так сказать, узелу переслал, так. Это легко вельми робится. Вот, и тому я закликаю всех слухачов, которые слухают и глядят интернет свободы, вот, як мага больше робить вот таких пересылок сябрам, особливо, безумовно, в тем лику, и вот тих публикаций, которые тычутся нашего новокольного осяроддзя. Так что я буду удячны многим из наших кристальников сайта «Свободы», кто этой публикации перешле своим сябрам, и таким чином мы можем уплывать на свядомость, сбирать некое зеленое ополчение.
Дякую вам великий за гутарку.
Велике дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі був редактор, громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні, Коля Валерій Дранчук, керівник громадянської ініціативи «Тера Конвенція».
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес: свобода.орг.
До завтра вже у мені за півтори години на хвалях нашої свободи. З вами надалі Олексій Знаткевич. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра тое, як беларусы дапамагаюць адзін аднаму пры дапамозе інтэрнэту. У нашым апытанні маладыя жыхары Магілёва скажуць, як на іх думку інтэрнэт можа дапамагчы людзям.
Это один из источников информации, пожалуй, самый главный.
Люди ж могуць общацца на больших расстояниях, также знакомиться помогает людям.
Мы расскажем про дитячую книжку «Пригоды капитана Танакі», а у передачі «Барди свободи» Змітер Бартосік скончить оповід про Ілону Карпюк. Після 23-й години у експертизі «Свободи» махчимої зміни у пенсійній системі Білорусі обмірковують професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик. У передачі «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов» гуторка про назову «Літва». Огляд ваших листов у передачі «Поштовая скринка 111», а у серії «Подорожжя свободи» – оповід про вёску Париж Поставського району. Але найперш нагадаем, што адбываецца сёння ў Беларусі і свеце, і побач са мною ў студыі зноку Стас Івашкевіч.
Спярша пра беларускія падзеі. Міліцыя разагнала ў Менску акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых палітыкаў. Каля 20 моладзевых актывістаў з партрэтамі зніклых спецназ выціснуў за перыметр Кастрычніцкай плошчы. Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых палітыкаў і рэпрэсаванымі з палітычных матываў беларускія дэмакратычныя сілы праводзяць 16 дня кожнага месяцу, пачынаючы з кастрычніка 2005 году. Раней сёння міліцыя затрымала лідэра руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча і актывіста арганізацыі Сергея Кастыленку. Гэта адбылося праз некалькі хвілін пасля завершэння акцыі з нагоды Дня Салідарнасці, якую праводзілі актывісты «Маладой Беларусі» каля сталічнага універсаму «Серабранка». Фінкевіч выйшаў на волю толькі пасля 21 гадзіны. Военкомат Советского района Менску признал лидера молоди БНФ Франа Вячорку придатным до войсковой службы. Ранее сегодня представники спецслужбы сбили Вячорку у войсковом шпитале и под вартую отвезли у военкомат. Молодевый активист мая намер зафиксовать сбитьё и звернуться со скаргою на деяния представников улады. Так само сьогодні маці Франика Вячорки Арину затримала міліція Совєтського району Мінську. З Арини Вячорки взяли тлумачення у сувязі з розбитим її шклом у воєнкоматі. Поводлю тлумачення Вячорки, шкло вилетіло після того, як вона спробувала трапити у будинок воєнкомату, боючися за льоз гвалтом доставленого туди сина. І сьогодні у світі. Ізраїльський урад заявив, що воєнна операція у полосі Гази увійшла у завершальну стадію. Тим часом ведуться інтенсивні перемови об заміренні поміж боками. Завтра відбудеться зустріча прем'єр-міністрів України і Росії для обміркування способів розв'язування газового конфлікту поміж країнами. Євразіас обвістив об готовності дослати своїх представників на зустрічу і назвав її опошнім шансом для України і Росії, каб вирішити конфлікт і відновити поставки у Центральну і Західну Європу. Сутичками демонстрантів з поліції завершилася у Вільні демонстрація протесту супроць викликаних економічним кризисом плану Ураду Літви підвисити податки і скоротити бюджетні розходи. У ході сутичок потерпіло від 11 до 13 чоловік, у тим ліку один поліціянт. І у Баку при вибуху у жилому домі два чоловіки загинули і чотири були поранені. Поводле попередньої інформації, вибух здарився від виходу битового газу.
Ми на хвалях нашої свободи і зараз про надвор'я. Завтра на більшій частині території Білорусі синоптики прогнозують снігопади. Температура раніцей каля 5 градусів морозу, у день каля мінус 2. У неділю так само чекають сніг, на Повдньовому сході місцями навіть завірухи. На некоторих дорогах гололедиться.
Досліди свободи.
Білоруська інтернет-супольність. Чи значна гэта сіла, чи здольна яна ўплываць на нейкія працэсы ў грамадстве? Чи здатныя актывісты гэтай супольнасці рэальна дапамагчы тым, хто патрапіў у бяду? Чи прыносяць плён гуманітарныя акцыі, якія раз-пораз абвяшчаюць у сеціве? Даследаванне на гэтую тэму правёў Ігар Карней.
Беларуская блогасфера налічвае некалькі тысяч чалавек, якія збольшага ведаюць адзін аднаго, прынамсі праз віртуальныя псеўданімы. Суіснаванне такой колькасці людзей у віртуальным свеце ўсё часцей атрымлівае працяг у рэальным вымярэнні. Блогеры абвяшчаюць акцыі падтрымкі са зборам сродкаў на карысць пацярпелым, ініцыююць кампаніі супраціву антынародным дзяржаўным указам, з жывых журналаў раз-пораз выходзіць эксклюзіўная інфармацыя, якая разыходзіцца ў агульнанацыянальных маштабах. Натальку Васілевіч можна лічыць адной з першапраходцаў беларускага ЖЖ. У гэтай інтэрнэт-супольнасці яна з 2002 году. Тады колькасць актыўных блогераў у Беларусі не перавышала і паўсотні чалавек. І калі ў той час можна было спадзявацца на пэўную таямніцу сваіх дзённікаў, то цяпер блогасфера пераўтварылася ў публічную пляцоўку. І гэтая публічнасць прыносіць свой плён. Як кажа Наталька, доўгі час у яе коле віртуальных сяброў была дзяўчына, чые запісы выклікалі вялікую цікавасць. Але толькі нядаўна Наталька даведалася – дзяўчына інвалід, мае шмат праблемаў са сваім старым нязручным вазком. У адным з допісаў адкрыла сваю мару. Як добра было б мець электрычны вазок, бо папросту не хапае сілаў карыстацца механічным. Так нарадзілася ідэя збору сродкаў на сучасны вазок.
У ЖЖ шмат людзей, якія падтрымліваюць розныя ініцыятывы. Быў досвід Кобрынскім дзіцячым домам. Мінулым годзе мы сабралі вельмі вялікую колькасць грошай, купілі кніжак, падарункаў. Людзям цікава і такая дзейнасць. Яна пагадзілася, я напісала ў ЖЖ. Астатні мае фрэнды гэта ўсё распіярылі сваіх ЖЖ. Ну і адпаведна знайшліся людзі, некаторыя досыць вялікую колькасць грошай, некаторыя там невялічку. Пакуль вазочка яшчэ няма, але працэс ідзе, людзі даюць грошы.
Дар'я Ліс са Смаргоншчыны таксама вазочніца і таксама вядзе ў сеціве ўласны жывы дзённік. На ўласным досведзе спазнала, як важна ў такім стане атрымаць дапамогу своечасова. Дар'я пашчасціла з кваліфікаваным лекаваннем і медперсаналам у Менску. А вось ейнай сяброўцы па ліставанні з Расіі дапамог заклік праз блогасферу.
Дзе мае сяброўкі збіралі вялікую суму грошай, 25 тысяч еўра на аперацыю ў Фінляндзіі. Такую аперацыю, якую зрабілі мне ў Беларусі. Гэта з Расіі дзяўчаты. І якраз дзяўчаты сабралі гэтыя грошы дзякуючы інтэрнэт-супольнасці, падпольнаму алігарху, багатаму чалавеку, які ўбачыў одну мою сяброўку пост. пост і перелічив їй анонімно гэтыя грошы. Дякуючи гэтаму дзяўчына з Краснодара трапіла ў Фінляндію.
Адзін з самых вядомых беларускіх блогераў Яўген Ліпковіч для інтэрнэт-супольнасці асоба амаль легендарная. Праславіўся перадусім сваімі ліставаннямі з дзяржаўнымі установамі, якія, на думку Ліпковіча, бессаромна парушаюць правы людзей. На ягоным рахунку паспяховае змаганне за тое, каб у гандлёвую сетку вярнулі кефір абястлушчаны і кампанія за зніжэнне коштаў на аўтамабільнае паліва.
Канкрэтна я актыўна использовал інтэрнэт для таго, чтобы добиться того, чего я хотел. Кефіра, например. В некоторой степени я, конечно, приложил руку к тому, что бензин у нас подешевел. Пришлось выстраивать коммуникацию так, чтобы, кроме того, что я это писал, чтобы это еще и имело отклик в сердцах тех людей, которые должны были получить мое послание. Интернет – самое доступное средство. Я не могу сказать средство массовой информации, ну, средства самовыражения. Но можно ли цензурировать личный дневник? Устроить цензуру в моем дневнике невозможно. Я сам главный цензор. Собственно говоря, что хочу, тому то и пишу.
Многие акты правовой справедливости стали магчымыми дякуючи неабыякавасці прадстаўнікоў блогасферы. Актыўны блогер, вядомы под ником Абрыкос, згадвае, целый шэраг гучных криминальных справаў атрымаў развязку дякуючи не мясцовым пинкертонам, а ЖЖ сведкам.
Пару гадоў таму хуліганы з Рудзінску захапілі цэлы вагон людзей, электрички, сдекались и забивали. Девчина одна записала это на мобильный телефон, это выставили в одной поважанной ЖЖ суполцы. Просто несколько дзён хулигана узнайшла милиция и врешти их осудили. Меньший приклад еще больше выразный. Живый щит. Дякуючи именно это тому, что информация трапила про ЖЖ до громадства. Были покараны виноватые. Хоть и Лада спочатку вельми не хотела признавать это, але именно это дякуючи интернет-супольности, справедливость была зарубленная. Блогеры вельми часто дают информацию, якую журналістам застаецца толькі пераправерыць, професійна аформіць і адправіць далей.
Цяпер у ліку актыўных блогераў прадстаўнікі самых розных сацыяльных групаў. Палітыкі і эканамісты, грамадскія дзеячы і прадстаўнікі культуры, надзіва актыўнічаюць спартоўцы. Блог галоўнага трэнера футбольнай каманды «Батэ» Віктара Ганчарэнкі цытуецца ва ўсім футбольным свеце. Як кажа адна з першых беларускіх блогерак Наталька Васілевіч, звышпапулярнасць такая форма зносінаў мае і ў рэлігійным асяродку. Сцвярджэнне не галаслоўнае, бо Наталька – стваральніца порталу «Царква».
У церковной супольности и увогуле у любых супольностей, где нема открытой просторы диалогу, ЖЖ является такой значной силой, она вот подрыхтовалась архиерейского собора. Пытание ЖЖ на узроўні высшей иерархии Русской православной церкви узбивалось. Вельми великая колькость святаров мае живые журналы, забронять увогуле святарам вести ЖЖ. На узроўні высшей иерархии отчули, что ЖЖ уявляет собой силу.
Не только прикладное значение мают сторонки живого часопіса «Мастацтвазнаўцы» Сергія Харэўскага. Гісторык азначае усе факты руйнавання гістарычнага цэнтру Менску і помнікаў па ўсёй Беларусі. Калі-небудзь, спадзяецца спадар Харэўскі, ягоныя кронікі стануць рэальнымі сведчаннямі ў крымінальнай справе супраць ініцыятараў знішчэння гістарычнай спадчыны.
Ігар Карней даследаваў беларускую блогавую супольнасць. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску цяпер 22 гадзіны 42 хвіліны. Як, на вашу думку, інтэрнэт можа дапамагчы людзям? На такое пытанне адказалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Много можно узнать из интернета, если что-то волнует или интересует. Отпадает такая проблема, что прийти покупать, искать, просто можно залезть в интернет найти.
В плане поиска информации это ничего. Все-таки если видны интернет-издания, газеты тоже, в плане журналистики, у которых нет возможности печататься, это, в принципе, большой плюс для них. И для людей, которые ищут информацию тоже.
Добыть информацию, какой-то редкой музыки, которую нельзя найти у нас в магазинах, и каких-то книг, которые тоже не встретишь у нас на полках. Интернет полезен.
Это в основном как информация какая-то. Если мне книги не помогают, где-то немного что-то найти, то интернет помогает.
На работе. Я как проектант. Надо какая-то информация по электрике. В интернет заходишь, там та же Аська. Можно у людей спросить, на форуме пообщаться.
Реклама. Женится по интернету, умудряется, работу находит, работает.
Можно узнавать новости быстрее, чем видим это все на телеэкранах. Можно найти кучу да любой информации, наверное. Это просто большая, огромная библиотека, в которую открыт прямой доступ людям. Этим удобно пользоваться. Помогает людям тех, у кого есть это свободное время, наверное, просто убить его. Используй для себя, естественно.
Общение, знакомство. Там некоторые люди, допустим, на улице стеснительные, а в интернете человека не видишь визуально, и легче общаться.
Это один из источников информации, пожалуй, самый главный. Ходить в библиотеку, конечно, можно и лазить по книгам, но многие молодые люди предпочитают зайти в интернет и найти все нужную информацию гораздо быстрее и в большем объеме.
Люди могут общаться, например, на больших расстояниях. Один живет в одном городе, другой в другом. Также знакомиться помогает людям.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Минску 22 годины 44 хвилины и зараз крыху музыки гурт IQ-48 с пункту А у пункт Б.
За гэтыя суткі ўжо шосты раз лезу ў інтэрнэт. Тут бай для вас паштовая скрыня, статыстыка лістоў. За сёння цябе ні адзін не прыйшоў. Іншых удосталь хоць гаці гаці, але мне патрэбны толькі адзін, а нічога няма. Залазіў дарма, тры тыдні ўжо я чакаю ліста, я не чуў цябе. Ужо 5 тыдняў не бачу 3 месяцы.
Крыўдна.
На мапу гляджу, лічу сотні міляў, яны паміж намі, а мы паза імі. Пункту А у далёкі пункт Б, не ляцяць самалёты, техник не ідзе. Цяжкай задачы і падказак няма, зноў лезу сетку і зноўку дарма. Модему зно дисконект, сувязь порвана. Скочуся пакет, нервово палю. Ламаю запалки, знов засядзеўся до самага ранку. Не дачакаўся, усё як звычайна, болю няма. Няма і адчаю, напэўна мне будзе. Хутка ўсё роўна, не магу я чакаць. Колькі заўгодна, а я ўсё палю. Папіросу другую, гомел па падлозе. Я сумую, вочы баляць, глядзець на маніторы. А цябе, як заўсёды, няма лістоў. З пункту А у далёкі пункт Б не ляцяць самалёты, цягнік не ідзе. Тяжкая задача и подказок нема. Снова лезу в сетку и снова ударма. С пункту А у далекий пункт Б не летят самолеты, техник не иди. Тяжкая задача и подказок нема. Снова лезу в сетку и снова ударма.
Мы на хвалях «Ночной свободы». У Беларуси 22 годины 46 хвилинов. Гурт IQ-48 с песней с пункту А у пункт Б. Сегодня у городне отбылось вручение премии часопису «Архе» за сумленное слово. Ее отзначили городенского журналиста Андрея Подшобута за публикации, присвященные повоенному супротиву у Советской Беларуси. Премию вручал главный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, а потом свою книгу «Люблю Беларусь» презентовал политик Павел Северинец, поведомляя Сергей Островцов.
Встреча с гостями, с Валером Булгаковым, с Андреем Скурко, с Павлом Северинцем отбывается у зале, где, звичайно, собирается союз поляков на чале с Анжеликой Борис. Открыл встречу главный редактор газеты «Наша Нива» Андрей Скурко.
Сегодня в городе вашему жилету вручается такая штукатурная премия часопису «Архе» за сумленное слово. Я думаю, политику про это расскажет редактор часопису «Архе» Валер Булгаков.
Андрей Подшобут – это один из шматликих навуковцев, типа нам все доследчиков, которые могут грамотно и глубоко доследовать тему белорусского повоенного супротива, предусим тут, на Заходней Беларуси. И «Архе» в 2008 году выбрал своим фокусом, неким доследчим керунком, аккурат в эти занятбанные, забытые сторонки белорусской истории, которые, можно сказать, выкресливаются из официальных подручников.
Ну, а теперь я передаю слово Андрею.
Для всех журналистов –
уже шмат гадоў працую журналістам, атрымоўваць прэміі гэта вельмі прыемна. Перш за ўсё прыемна таму, што гэта усведамленне, што твая праца вось жыве трошкі больш, чым газета, якая жыве адзін дзень. Безумоўна, для мяне вельмі прыемна, што мая праца, мае сціплыя спробы даследаваць пасляваенны польскі супраціў на тэрыторыі заходняй Беларусі, даследаваць беларускія супраціў, былі заўважаныя, былі ацэненыя калегамі. Гэта для мяне вельмі важна. Гэтая тэма паваенна супраціву, яна па сённяшні дзень застаецца недаследаванай.
Гаварыў гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут. Я нагадаю, сёння ў горадні яму ўручылі прэмію часопісу «Архэ» за сумленнае слова за публікацыі, прысвечаныя паваеннаму супраціву ў савецкай Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:49. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце.
У поселку Копоси Витебской области Аршанского района усім жыхрам мужчынскага полу, выключая пенсіянераў, даслалі павестки з'явіцца ўсім постсавет для уточнення дадзеных. Гэта на 19 і 20 студзеня. Як я лічу, гэта будуць забіраць адбіткі пальцаў усіх. Ну, прыйду абавязкова і скажу, што гэта ўсё незаконна, толькі па добравольнаму жаданню, пока не прыме палата прадстаўнікоў гэтый закон.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях начной свабоды. Прыгоды капітана Танакі, так называецца кніжка, якая выйшла ў Менску ў выдавецтве Логвінава. Яе склалі выбраныя творы, якія друкаваліся цягам апошніх 3 гадоў на дзіцячай старонцы тыднёвіка «Наша Ніва». Аўтар тэкстаў і мастацкіх выяваў – журналіст тыднёвіка Алесь Кудрыцкі. Расказвае Валянціна Аксак.
Усё пачалося як заўсёды, ад самотнай і сумнай хвілінкі, жартуе Алесь Кудрыцкі ў адказ на пытанне пра ідэю кніжкі.
Памятаю, калісьці быў проста такі дзень, калі мне не было чаго рабіць, і я вырашыў нешта трохі падзядзініцца, пазабаўляцца, і вылепіў такога вось слімачка чырвонага з пластыліну. Імя прыдумалася неяк само сабой, прыйшло аднекуль з глыбіняў мае фантазіі.
Так з'явіўся капітан Танака, а ў хуткім часе і ягоная каманда. І пачаліся водныя, паветраныя, балотныя, бульбяныя, футбольныя ды кухонныя прыгоды пластылінавых слімачкоў. Потым да іх далучыліся іншыя вясёлыя істоты. Аўтар спачатку забаўляўся з імі ў інтэрнэце ў сваім жывым дзённіку, але праз нейкі час падумаў, што варта было б зрабіць з гэтага дзіцячую старонку ў газеце «Наша Ніва», і не памыліўся.
Насамрэч, як выявілася, што вельмі дзеці ўпадабалі гэтую старонку, так што можна сказаць, мы цэлы новы пласт чытачоў для сябе адкрылі з дапамогай гэтай газеткі дзеткам.
Сваіх пластылінавых герояў Алесь Кудрыцкі фатаграфуе і піша ад іхнага імя вершаваныя і празаічныя маналёгі. Так нарадзілася кніга «Прыгоды капітана Танакі». Яна выгадна адрозніваецца ад іншых кніжак для дзяцей сучасным урбанізаваным светам, у якім жывуць героі, а таксама тым, што прапануе кожнаму чытачу самому паспрабаваць іх вылепіць з пластыліну. Дарэчы, на будучых прэзентацыях аўтар абяцае ладзіць майстар-клас свайго мастацтва. Так што прыходзіць на іх варта будзе з пластылінам. На апошняй старонцы кнігі напісана: «Да новых сустрэчаў». Яны будуць, абяцае спадар Кудрыцкі.
У мяне матэрыялаў ёсць яшчэ на добрых кніжкі 2, так што можна будзе выдаваць яшчэ кніжкі, калі гэта будзе так добра ўспрынята. Акрамя гэтага капітана Танаку можна пабачыць і ў нашай Ніве дагэтуль. Таксама на сайце www.tanaka.by можна будзе зараз ужо і ў будучыні знайсці не толькі коміксы з капітанам Танакам і сябрамі, але яшчэ і мультыкі, і слайды, і таксама невялічкія інструкцыі, як ляпіць усялякія цікавыя фігуркі з пластыліну. Так што сустрэча будзе яшчэ вельмі шмат, я спадзяюся.
Гарыў Алесь Кудрыцкі. Я нагадаю, ягоная кніжка «Прыгоды капітана Танакі» выйшла ў Менску ў выдавецтве Логвінава. І я таксама дадам, што тыя сайты, на якія спасылаўся спадар Кудрыцкі, вы можаце знайсці праз наш сайт у інтэрнэце, адрас свабода.орг. Вы на хвалях ночной свободы, и после 23-й годины у экспертизы свободы махчимые змены у пенсийной системе Беларуси обмеркуют профессор Борис Жариба и эксперт Институту приватизации и менеджменту Александр Чубрик. У белорусской Атлантиде гуторка про назов Литва, огляд ваших листов, а в серии «Подороже свободы» оповед про вёску Париж Поставского района. Я развитываюсь с вами и передаю микрофон из метро Бартосику с ягоной музычной передачей.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем падляскую пясняркую Ілону Карпюк. Часам здаецца, што беларускае культурніцкае жыццё ў Польшчы нашмат багацейшае, чым уласна на бацькаўшчыне. Прынамсі, я шмат якія імёны і творы адкрыў для сябе на імпрэзах у Кракаве, ва Ўроцлаве і ў Беластоку.
За апошнія 10 гадоў можна сказаць, што беларускае жыццё стала больш разнастайнейшым і багацейшым на Падляшы, а можа і ў Польшчы, у сувязі са з'яўленнем беларускіх студэнтаў, палітэмігрантаў.
Цяжкае пытанне, скажу шчыра, таму што не кожны палітэмігрант і не кожны студэнт беларускі як бы займаецца культурай. Спасярод гэтых людзей, якія фактычна ўносяць нешта ў культурнае жыццё, гэта ёсць адзінкі. І калі пытаць пра развіццё, то мне здаецца, што фактычна беларускае культурнае жыццё ў некі спосаб развіваецца, але ў Варшаве. Гэта горад, які раней няшмат бачыў беларускіх культурніцкіх там падзеяў. Зараз іх нашмат болей. Але гэта таксама таму, што быў такі час, калі беларускасць сталася проста моднай вельмі. І калі знайшліся людзі, сярод іх таксама былі і польскія беларускія студэнты, якія таксама пачыналі развіваць канцэртнае жыццё ў Варшаве, пачалі ладзіць розныя сустрэчы і мерапрыемствы. І зараз гэта хвала прадаўжаецца, так? І толькі займаюцца таксама гэтым ўжо іншыя людзі. Вельмі цешыць, што нехта там схапіў гэта за хвосцік, так? Гэты цяг падзеяў і развівае гэта. І гэта вельмі патрэбна, таму што ёсць шмат беларускіх пісьменнікаў, літаратараў, і не толькі ў Беларусі, а таксама на Падлашшы, якія дзякуй гэтаму таксама дзесь там выходзяць на святло і большая публіка гэта бачыць.
Гляджу, а там зоркі мігацяць, і слухаючы цішыню цябе, сасню. Мігацяць,
слухаючи тишиню. Что ты не дома, солдатская, сморила стома. Для ног твоих колкас прилег, капти я год покой. Спокой, капти спокой, я гостярок. Спокой,
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скрынка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.